Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Добро утро, уважаеми слушатели! 8 и 11 минути. Крайно време е легендата на годината, не Татяна Лолова, а доктор Мирослав Ненков в студиото. Добро утро, докторе!
Добро утро, какви силни думи!
Понеже Татяна Лолова взе за легенда на годината. За легенда на годината, колко смешно. За легенда.
Легендата. Тя е уникална. Легендата, уникална,
да,
жена. Имал съм честа да се запозная с нея лично. Страхотно излъчване. Уникална жена.
Уникална е наистина, за особено годините, в които е чисто, как се казва, историческите години, на които е в много добра форма.
Страхотна жена е.
И обърна много сериозно внимание на грамотата, която получи, на която пише мъж на годината. И отдолу легенда, и тя... Благодаря! Стана симпатичен майтап. А преди това, преди да почне церемонията, аз държах много се запознава с нея. Колегата Теди Кърлеева беше... как се казва?
Менажираше.
И менажираше, да, я хостваше.
Хубава българска дума.
Хостна и залата. И аз някакси така в гръб и дойдох на Татяна Лолова и искам много да запозная с вас, сразу се. И тя: миличък, откъде ми дойде? Те ми викаме ми от тук отзад. И тя: добре си ми дошъл. Много да ти дожена.
Уникална жена. Това абсолютно никакво значение няма физическата възраст за хора като нея с такъв дух.
Ма тя изглежда и много добре. Просто харизмата, чара дават... Така, докторе, нямаше те известно време поради автомобилни
технически
проблеми.
Технически причини.
Технически причини, да. Какво? Първо, как е превозното средство?
Слава на Бога на момчетата от сервиза, които се грижат за нея, колата ми е супер вече.
Да.
Тя всъщност винаги си е супер, сега оправиха ламарини.
Сега ще по-супер.
Дано да не се повторят такива инциденти.
Дано, дано.
Защото на мен ми се случи почти същото.
Пак ли срейзвай?
И то на около 300 метра от твоето.
Верно ли?
Да. Пътувам от долу, където е мола, нали, нагоре към руски памет.
Да.
И там е притиска един автобус. И там напивам спирачки, колата се започна да се върти. Едва се отървах. Последната е така за секунда се измъкнах.
Боже, боже, да не е бил същия той, бе.
Ами не знам, но тиеше някакъв междуградски автобус.
Сега,
въобще не погледна като тръгва от спирка.
Ами ще видим сега дали ще обърнат въобще внимание на моето, как да кажа, накапано със сълзи опровержение. Това ще стане ясно някъде в средата на февруари.
Да.
И ако не обърнат и съм наказан, ще обжалвам до последно.
До дупка и Иван Мор, както казвам.
Точно така. Специалист. Защото това е пътя. Ако пишеме само във Фейсбук, няма така държава и гати държавата.
Това не е работа.
Абсолютно никакъв смисъл няма. Това е като нашенското си мрънкане.
Да.
Гражданската позиция и гражданското общество, декларацията на гражданската позиция изисква усилия. За всяко едно нещо. Това е нещо, което силно да се каже, че е гражданска позиция моето, защото ме касае лично мене. Но ако всеки човек се отнася по този начин към несправедливите наказания, получени от който и да е, постепенно след две поколения, 3-4, не днеска, всичко ще се смени в България.
Да, трябва да мине едно поколение. Може би още едно.
Едно няма да стигне.
Ние от 89-та чакаме да минат колко поколения.
Е, не, от 89-та няма как да минат много поколения. Дори едно не е минало от 89-та. Така че трябва да минат още едно и още едно.
Но тези усилия си заслужават. За всеки един човек. К загуба на време. Моля се на шефовете ми да ме пуснат. Чудиш се къде да паркираш около КАТ. Някакви такива неща. Това е част от данъка, който плащаш за това да си активен.
Да.
Ако всеки е, защото това в белия свят, хората го изразходват тази енергия. И защото всеки един такъв мъничък, незначителен субект като мене, там изразходва такава енергия, техните общества са по-подредени. И те не си казват, това е бати тъпата държава, защото е бати тъпата държавата, сме тук тримата отворените.
Да.
И всеки глупак, който употребява този израз, показва на обществото, че е глупак. Защото е бати тъпата държава, както нарочно използвам тази дума, дето е наказуема от СЕМ. Това е, дето го пишат разни хора по насякъде, откъдето му дойде. Той е получил разстройство и държавата му тъпа. Това е самият той, е лично. Их, как се отплеш. Защото така сега
не знам,
се завъртя приказка.
Сетих се така, какво беше казал Тодор Колев преди време? Вика, граници има, но държава няма.
Точно така. Точно така казва. Добре, докторе, айде сега да те питам аз нещо съвсем по чисто медицински повод и причини. По време на медицинското ти образование, нали, имате и сега, знаеш сигурно много, за човешкото устройство.
Да, темата се казва анатомия.
Анатомия. Uh-huh. Да, избяга ми тая анатомия. Да. Къде ми отиде анатомията и на мене? Та голями дебати сега по повод следствения експеримент, който възпроизведе колегата Сашо Диков, за което аз го поздравявам, защото това не е правено в телевизионен ефир до сега в България. Дебат за това, такъв експеримент върху какъв тип тъкан трябва да се извърши, за да е най-близко до човешката. Той го направи на пилешко, а специалистите тук казват, че трябва да се направи на свинско, на свинска кост, свинска кожа и така нататък, че тя била най-близка до човешката.
В конкретния случай няма абсолютно никакво значение. Ти предполагам имаш предвид оръжието, което използвам за атентата срещу.
Ти го казваш като специалист, само да уточня за нашите слушатели, че ти също имаш опит и познание с оръжията.
Да.
Можеш да направиш и чисто като експерт, медицински експерт, можеш да кажеш кое е релевантно като коментари по темата.
Релевантно е страхотно дума.
Релевантно е много готина дума. Тя е като...
Свързано с...
Заради тази дума минах на един изпит в четвърти курс. Но това е друга тема.
Релевантен
изпит. Така.
Анатомически човека е по-близък до прасето, отколкото до пилето. Толкова по този въпрос.
Да.
Значи, наистина логично е да бъде направено това с трупно прасешко... трупен прасешки така обект.
Тук твърдят даже, че на живи прасета ги правили тия експерименти.
И са живо прасе, ние сме наистина в Ориента и всеки неща са допустими, но на живо прасе няма нужда да се причинява стрес. Факта обаче е, че с множеството подобни експерименти, проведени по най-различни телевизии, се видя, че този тип оръжие е практически безопасно. Тоест, вредата, която би могъл да нанесе извън емоционалния шок, е минимална. Така че в конкретния случай, дали използвано пиле, пуйка, кокошка, пътпадък или яревица, няма никакво значение.
Тоест, така наречения сигнален патрон не може да предизвика...
Очевидно е.
Дори от такава близост...
Не от тупор, а ако е допряна цевта в тялото, тогава би могъл да нанесе някакви поражения. Ако колхо, значителни поражения може да нанесе, но няма да е заплаха за живота. Mm-hmm. Значителни за поражения смисъл, загуба на око, загуба на слух от тази страна.
Да.
Той е проста работа, това е взрив. Всеки един такъв огнестрелен изстрел е контролиран в някаква степен взрив.
Да.
В случая този взрив не изхвърля никакъв обект. В огнестрелните оръжия, така наречените бойни огнестрелни оръжия, този контролиран взрив изхвърля обект, това е проектила. Mm-hmm. Или така куршум му казват хората, куршум май на турски означава олово, точно. Така е приятел у нас да се нарича. Излита нещо, което наранява. Не нараняват изгорелите газове. В случай изгорелите газове биха наранили. Ако пистолетът е опрям плътно в тялото, произведе изстрел, разширяващите се газове от изгарящия брут някъде да отидат. Цевта е достатъчно здрава, за да не поддаде. Тя ще поддаде меката тъкан. Но тогава пак не биха били тежки пораженията. Изключвайки, разбира се, емоционалния шок.
Значи какво излиза, че не е опит за убийство?
Аз лично, без да съм юрист, това го тълкувам абсолютно като опит за убийство.
Не, то си е опит
за убийство. То си е опит за убийство, защото го изкарва, че е закана. Закана не е по телефона. Закана, аз се заканал да те убия.
Закона, Иво, той си има своята логика, която може би е недостъпна за нас, обикновените хора. Но някакво огнестрелно оръжие, което ти в момента не можеш да идентифицираш посмъртно. Сега може би господин Доган успя да го идентифицира, защото той като видяхме колко е подготвен, как отрази атаката, направо ми взе къла, но това е заплаха за убийство за мен, така като най-обикновен човек.
Това е опит за атентат.
Не, това е атентат.
Да, или това е атентат.
Добре, и опит за убийство.
Да, добре, ако нямаше да речем пистолет. Нямаше пистолет, ами тръгва и така, както е здрав, здравеняк.
Хулиганска проява.
Здравеняк и му нанася един удар в главата, той пада и се удря някъде и пак.
Ако не се лъжа, добре.
Тогава това ще е по непредпазливост и някаква такава формулировка има. Да. Но разликата е огромна, ако нападнеш някого физически, без да си въоръжен, и ако нападнеш този същия човек, не физически въоръжен. Разликата е огромна.
Ето Майк Тайсън, ако трудно... ме нападне Майк Тайсън, вижда си ги, той с един удар, няма нужда от пистолет.
Не е сигурно, но ако има пистолет е сигурно. Да. То това е разликата.
Просто на тълкуване е наистина.
Просто на тълкуване, разбира се.
Но тогава се потвърждават думите на самия атентатор от зала 3, че да, той е искал да стреля по Ахмед Доган, но не да го убие. Защото това са неговите думи, които казват, тук го цитират.
Абсолютно неразбираемо за мен лично е поведението на това момче.
Е, факта, че е заредил с сигнални патрони пистолета. Не ги е заредил с. Не го е заредил с какво беше.
Това или е най-тъпият атентатор на света, или някой си прави много кофти мейтап с Ахмед Доган.
И с нас.
Е, аз като казвам Ахмед Доган, разбира се, имам преди цялото общество, така или иначе, каквато и да е причината за този атентат. Независимо дали е тъп атентатор, независимо дали го е накарал някой. Дали е солова акция, това е супер гнусен сигнал към обществото.
Така.
Супер гнусен сигнал към обществото. Това означава, че всеки може да направи каквото си иска.
Да не говорим за последвалите действия на делегатите.
А това пък беше...
Делегатите от ДПС.
Това пък беше страхотия с тия делегати от ДПС и уникално беше обяснението на градския прокурор Кокинов, че то така била екстремна ситуацията. Били под стрес.
Така се реагирало.
Да, трябвало да го елиминира. Той беше елиминиран. Той лежеше на ръката. Един служител на НСО му държеше и го държеше в захват.
Да, беше.
Том, че нямаше къде да мръдне. Въоръжен мъж, подготвен, го държи в захват. Край. Заплахата за Ахмед Доган и за околните, това също е много важно, елиминирана.
Но да, но те в този стрес как да разберат, че той е елиминиран?
Добре, ма другото нещо, хладното оръжие, което е носил.
Това хладно оръжие, после пак излязоха от МВР и казаха, че това си му е джобното ножче.
Аз имам такова хладно оръжие в колата долу.
И аз имам в чантата такова
хладно. Имам 10 см ножче в колата и ето сега може да излезе атентатор, сега ако се сбиеме с тебе.
Значи другото нещо, виж каква проверка имаш у нас вече на празненството.
Това е следъчка чулка.
Разбира се, ама не, по принцип на събития свързани с появяването на президента.
Значи ако имало такава проверка, нямало да се достигне това нещо, защото като минеш през скенера, този пистолет ще да бъде взет, нали?
Така е, безспорно.
Когато бях на Олимпийските игри в Лондон, минахме по 100 пъти, излизаш за 5 минути, може да излезеш от залата и на влизане пак се съблежиш.
Това показва, всъщност, този инцидент показва всъщност истинската функция на охранителната служба. Тя е превентивна. Истинската функция на охранителната служба много редко е ефективно предотвратяваща започна вече атентат.
Интересна истината, тук мисля, че ако се не лъжа и премиера го каза, не, кой го каза, шефа на службата, ако Джейков ли го каза, че основната, всъщност, което звучи малко брутално, основната работа на НСО и на такива служби е след атентата, нали, всъщност те няма как да знаят откъде ще им дойде.
Особено така солова акция, каквато ако прием, че е тази солова акция, това момче отива в местни магазин, купува си един пистолет, излиза на сцената и гръмва в главата на Доган. Тази Боже, добре, че не гръмна.
Те да не са врачки.
Няма как, са при условие, че е пропуснат да влезе, а дори да имаше охранител плътно зад Ахмед Доган. Ако имаш охранител плътно зад Ахмед Доган на сцената, той нямаше да бъде допуснат там никога от организаторите на конгреса, тогава щеше да го спре. Те стоят на първия ред. Ти видяли, това за секунди се разви. За секунди. А представете си сега примерно друго, защото сега всички плюят и храчат срещу НСО. Представяш си сега това момче изважда пищола, насочва го срещу главата на Доган, реагира един от охранителите и го прострелва в главата.
Да.
Абсолютно разумна и, така да кажем, адекватна реакция на охранителя. Представяш си какво щеха да го направят това момче? Щеха да го разчепат на кръст на Александър Невски.
Е, не, щеха да си го вълнат от службата.
И да го изритат с, не с чест, с унижение. И така че този баланс, дето се опитва да крепи НСО, всичките тия шарени години, дето ги живеем, е много труден.
Така.
Много труден.
Сега много хубав коментар на...
Тук е въпросът, че ако иска някой да убие някой.
Не видя се.
Те се не, Джон Кенеди го пази, охраната на Джон Кенеди, която не е...
Видя се.
Няма, не може да се сравни с нашите. Го убиха.
Аз, понеже се чуда тук и тебе те питах за експеримента Пилешко Свинско, Явор Вълчанов е написал хубав коментар по темата. Ако Сашо Диков беше направил опита с Свинско, щеше да излезе като етническа провокация.
И много добре.
Така че Сашо, браво, добре, че спилеш. Много
добре. Сега тук продължават коментарите за инцидентите с автобуси. Райчев, ако прочетеш правилника, ще откриеш, че при потегляне от спирка с предимство автобуса. Ти от спирка ли се съревновал с автобуса?
Не, не съм се съревновал, аз съм в лявата лента.
Той е междуградски.
Аз съм приятелен ти се движа. Той изведнъж тръгва на.
Да, да, това. Аз затова казвам, че нашите слушатели не разбират, както и в случая с доктора, защото после пак коментираха, ти не с автобус от градския транспорт.
Не, е междуградски.
С участник в движението автобус.
Абсолютно същия.
Да. Така че. Чето се пала тук много и па и шофьори на автобуси бяха писали засегнати.
Е, що засегнати? В конкретния случай с мене става въпрос за един глупак, който не внимава и не си гледа левото огледало. Няма засегнат. Да. Само, че така катастрофират начинаещи жени и млади момчета, които не си гледат огледалата. По най-тъпия възможен начин. Това е като удар отзад.
Не се ядосва
сега. Те ще отчопа засегнати.
И това винаги има засегнати. Това е най-елементарното в един курс за шофьори да те научи да гледаш в огледалата.
Каре.
Добре.
Не, се важното е, че всичко се е разминало.
Да. Всъщност така и разбира се, ще си последват съответните процедури след това.
Точно.
Теодор Младенов, специални поздрави, ако ни слуша. Това е, доколкото разбирам, наш сънародник отвъд океана, който шофира това по тия големите магистрали.
Да.
Шофира
тир.
Как се казваше това? Тир на американския тир, как му се казваше?
Трак.
Трак. Не бе, тия големите готините тракове, как се казвах? Ух, една марка.
Е такова голем.
Да. Марката. И понеже ми е написал Добро утро, пише тук в Джером М.О. Аз съм му написал Теодора, къде е това Джером бе? И той пише тук, това е в Мисури, близо до Сейнт Луис.
О, сещаш ли се бе? Той е съвсем до Сейнт Луис бе.
Да.
Ей, чак са.
Джером, където веднъж... Мисури бе, спука гума, колега, да речеш.
От Сейнт Луис като така.
Не, аз нарочно му писах, защото той непрекъснато като пишеш във Фейсбук, то интернет ти казва откъде е пуснат.
Да.
И сега Джером, Сейнт Луис. Иначе той си от Сарасота, нали?
А той и той близо е до Сейнт Луис.
А предишният му анекдот, който е пуснал е от Стаутланд. Мисури сигурно пак.
Това е анекдота ли?
Големи градове са.
Момо.
Анекдота за Момо. То за Мамо. Момо. Добре, няма да го казвам. Докторе, кратък, имаш ли кратък по темата? Добро утро.
Имам, появи се веднага нов перефраза на този цитат, много известен. Това, което не ме убива, после яде много бой. Ахмед Доган.
Това, което не ме убива, яде бой. Или това, което не ме убива, му правят след експеримент после.
С пиле.
С пиле. Докторе, живи и здрави до петък.
Живот и здрави.
Българско национално Дарик радио.